1 Cronici, capitolul 22, versetul 1 la 5, după care fratele Alex Soprinca să aducă biserica și pe fratele Genu care ne va vorbi de cuvântul lui Dumnezeu înaintea Domnului și să ne pregătească inimile pentru cuvântul lui. Deci 1 Cronici, capitolul 22, versetul 1 la 5. Și David a zis așa: aici să fie casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arderilor de tot pentru Israel. David a strâns pe străini din țara lui Israel și a însărcinat pe cioplitorii și de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea casei lui Dumnezeu. A pregătit și fier din belșug pentru cuiele de la aripile ușilor și pentru scoape, aramă atât de multă încât nu putea să o numere, și lemne de cedru fără număr. Căci sidonienii și tirenienii aduseseră lui David lemne de cedru din belșug. David zicea: fiul meu Solomon este tânăr și plăpând, și casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă și slavă în toate țările. De aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuință pentru zidirea ei. Și David a făcut mari pregătiri înainte de moarte. Amin.
După ultimele două predici, care n-au fost chiar așa de mult, ne-am uitat la o perioadă din viața lui David și ne-am oprit în viața lui David într-un moment nu prea plăcut. Ca și o poveste sau ca un film de ăsta serial care se oprește brusc și te lasă în suspans și ai vrea să și cere o continuare, ai vrea să știi ce se întâmplă mai departe. Ne-am oprit în momentul în care sistemul de închinare, sistemul de slujire levitic, a ajuns să fie atât de fărămițat și departe de formula sau organizarea pe care Dumnezeu a poruncit-o prin Moise. Ceea ce face suspansul și mai intens este că David în sine adaugă și el o altă formă prin care se fărămițează închinarea, prin faptul că el însuși s-a apucat să sujdească un altar al lui și începe în momentul acela să aducă jertfe în aria lui Ornan. Și am văzut asta în 1 Cronici, în capitolul 21, în prima parte a versetului 26. David a zidit acolo un altar Domnului și a adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Am notat atunci că această jertfă ilegală din punct de vedere levitic a ajuns să fie o jertfă veritabilă prin faptul că David nu este cel care pune foc la jertfa aceea, ci pentru a doua oară, a doua din trei în toată istoria poporului Israel, Dumnezeu este cel care coboară foc din cer și prin această coborâre a focului din cer, el aprobă într-un fel devierea aceasta de la legea levitică. Și a doua parte a aceluiași verset, versetul 26, Domnul i-a răspuns prin foc, care s-a pogorât din cer pe altarul arderii de tot. O altă dovadă a situației, a fărâmițării, închinării de care eu experimentat era în versetul 28 din capitolul 21. Și arată că această jertfă care a dus-o David nu este o jertfă unicată, și n-a făcut-o doar să oprească urgia și după aia n-a mai adus jertfă acolo, ce David, ca să-și înlocuieze, deci a adus jertfa aceea ca să-și oprească sau să ispășească păcatul pentru că numărea poporul, și nu se oprește acolo David, ci David continuă să aducă jertfe mai departe pe același altar. Și versetul 29, în ciuda faptului că versetul 29 ne spune că încă era un altar al arderii de tot și acel altar al arderii de tot era pe înălțimea Gabaonului, dar David, din cauza fricii de sabia Domnului, nu avea curajul să meargă la Gabaon să aducă jertfe. Un alt lucru foarte interesant din viața lui David, în tot 1 Cronici 16:1, ne spune că David a adus jertfe și într-un alt loc, în fața cortului, pe care el îl făcuse un cort temporar în care pusese chivotul legământului care îl dusese la Ierusalim. Nimeni nu zice nimic din fărămițarea aceasta și în atâta
diversitate de închinare care devia de la legea pe care Dumnezeu le-o dă. Nimeni nu zice nimic și nu știe nimic despre Ligianul de Aramă, nu zice nimeni nimic de masa pentru punerea pâinilor, despre altarul tămâierii, despre sfeșnicul care era acolo și de perdeaua care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. Toate aceste elemente își aveau rostul lor specific în rânduiala pe care Dumnezeu a dat-o poporului Israel. Elementele care organizau și reglementau regulile de apropiere de Dumnezeu, regulile de închinare acceptate de Dumnezeu și principiile care guvernează relația lor ca popor ales cu Dumnezeu, erau codate, erau formate, erau organizate în jurul acestor obiecte de închinare, în jurul acestor principii de închinare. Și în toată transparența pot să vă spun că fără o înțelegere detailată a tuturor acestor elemente și a importanței lor, un eveniment de felul acesta trece pe lângă cititorul Scripturii cum trece apa pe sub pod. Și este foarte important să captivăm aceste lucruri și să le înțelegem ca să vedem importanța lucrurilor care urmau să fie. Încă ceva foarte important, această stare de fărâmițare a fost cauzată de o serie de păcate individuale sau păcate de grup, dar și o serie de preferințe personale care au fost împinse și forțate de cei care au avut influență să facă lucrurile acestea. Aceste devieri erau logice sau au fost logice pe moment, dar după trecerea vremii, după ce au trecut anii, au început să se dovedească cât de periculoase au fost. Deși pe moment it made sense pentru mintea coruptă a omului, dar mai târziu și-au dat seama că nu se aliniază cu principiile divine. Ne-am oprit după ce am prezentat câteva din elementele fărâmițării care bântuie prin biserica noastră. Și aici ne-am oprit. Îmi place că David, el nu se oprește aici. David, în capitolul 21 și primul verset care a fost citit, David dă un edict împărătesc și zice că această fărâmițare trebuie terminată. Nu putem să mergem înainte cu această fărâmițare și închinarea trebuie restaurată. Și în versetul 1, după cum ați auzit, din capitolul 22, și David a zis, aici să fie casa Domnului Dumnezeu și aici să fie altarul arderii de tot pentru Israel. Și pe urmă, de la capitolul 22 până la capitolul 29, sunt detalii a ceea ce face David, detalii, lucruri amănânțite pe care David le face ca să fie sigur că se termină cu fărâmițarea închinării și că reorganizează închinarea la o formă pe care Dumnezeu a intenționat-o. Deci, înainte ca a intra în câteva din aceste detalii a ceea ce face David, vreau să sar și să fac ceva foarte practic. Dar de data asta pentru tinerii și pentru copiii bisericii. Și ca să fiu sigur și să cresc șansa ca să fiu înțeles, am să le vorbesc pe limba lor. So, do you remember time ago? This is going to be for you, okay? So, maybe pay attention. Some time ago, for some of you, or just some time ago, for the other you guys was probably many years ago when we used to have kids church on Sunday evening in those rooms on the side. And I used to ask you Sunday after Sunday, almost every Sunday before we started, and asking you, why are we coming to church? Remember that? Before every service, before every meetings, I used to ask you, why are we coming to church? So when you were very little, we tried to stake with three reasons. Remember those reasons? We come to church to pray to Jesus, sing to Jesus, and learn about Jesus. These are the three things that we went over and over And we said and we did exactly the same thing. Remember that pray to Jesus. We all prayed. We took turns to pray one after another. And everybody prayed no matter how old you were. And if you did not know how to pray, we were trying to help you so you can use the right words. So we prayed to Jesus. Then after we did the prayer, we made sure that we had that notebook that had the little yellow on it. And we sang song after song after song. And sometimes we learned new songs. But every night after prayer, we start singing songs, through 3, 4, 5 songs. Then after singing, what did we do? We learned about Jesus. And how did he do it? We took Bible story after Bible story. Remember that? And it doesn't matter, it was with pictures or without pictures or with, we had skits about them. And we took Bible story after Bible story and learned and asked questions. And that's why, because we had these three reasons, we got together there every single night for those three reasons. That's why we're not allowed to talk out of line. We were not allowed to goof around. We did not allow to come with toys in the class. And we did not allow you to go to the bathroom anytime when you felt like it. Because we all agree that everybody who entered that room, they're there for three reasons. Pray to Jesus. Sing to Jesus. And learn about Jesus. Now, when you grew older, we added two more. When you start understanding, or that generation start being at a certain age, we added two more. What are those two extra reasons? To serve God and serve others. Five reasons why we came to church. We wanted to make sure that we have the right reason what we do those things. Learn about Jesus, sing to Jesus, pray to Jesus, sing to Jesus, learn about Jesus, serve God, and serve others. We wanted to make sure that those five reasons we're focusing on. Why? Because we wanted God to be happy with us. We wanted God to smile upon us with joy. That God is pleased with us. Why we come to church Sunday after Sunday after Sunday. Remember that? Good. So, now for those that you like to take notes and those you like to draw, and even the ones that have paper with you and like to play tic-tac-toe during the church services, I want to give a challenge for you. I want you to draw the church coming hand. So you're going to take your right hand, and if you don't have a paper with you, you probably can do it at home. This applies to you guys too. You take your right hand, you put it on the piece of paper, okay, and you outline your hand, right? You have done that before? Okay, good. If you want to draw the nails, that's fine, but don't color them. And if you really want to, you can put a wedding ring or a wedding band or engagement ring to remind you that the church is married to Jesus Christ. So after you did that, you draw the outline, okay? Now you take and write all these five reasons why we come to church. All right? To pray to Jesus, sing to Jesus, learn about Jesus, serve God, and serve others. And we're going to call this the church coming hand. So three fingers are for Jesus, and these are my two fingers for serving. Can you remember that? Should I ask you to repeat them again? Okay. Now back to the story of David. I think one of the most challenging things that that we have to deal with, and from what we learned from the story of David, that we need to do something practical. And one of the challenges that we face coming to church specifically is not as much these three, neither serving God, even though we can make it better. One of the hardest things that we need to do is serving each other. So I want to give you a serving task that would be a blessing for many. And what is it? I want you to take this, you know, church coming hand and share it with the others as a reminder of why are they here. And how are we gonna do that? Too many times, and we've been over this many, many times. Too many times, you, the youngest generation, pass by the older church on the hall or in the church, and you don't say a word. It's like they're absolutely nobody, or like the paint on the wall. How many times you said hi to the paint of the wall in the wall? Probably never. So way too many times we pass by the older generation without making any eye contact, without at least having an eye contact and smile or nod your head. So I know we can do better than that. I know you can do better than that. I know that you can do better than that. So what I want you to do is when you pass by these people, I want you to stretch out your hand when it's possible and say to them, Pace, or God bless you. Stretching out your hand of why you come to church and shaking his hands, it's a very, very, very simple act of service that shows everyone around you, especially the older one, that you love them just as much as God loves you, that you care for them as much as God cares for you. And it's a great reminder, why are we coming to church? Why are we coming to church? Pray to Jesus, sing to Jesus, learn about Jesus, serving God, and serve others. How wonderful would be that in a few more Sundays from now or a month from now, you'll end up knowing everyone's name in this church. So, do you think you can do that? Do you think you can say Pace and bless you? You know, do you think that's very hard? For example, let me just show you. Pace frate Dani. God bless you, Jonah. Is it hard? Does it take a lot of effort? You tell me. I looked at them in the eye, I called them by their names when you know them, and I just said, bless you and Pace. So I know this could be a little bit very challenging for you looking at the amount of people that you need to say hi to them. So to get started, let's try to make it simpler. Let's say you don't have to say Pace or God bless you to everybody because there are way too many. So how are we going to divide it? To your friends that are next to you, you don't have to tell them Pace or God bless you. Like David, when he sees Joshua, you can tell him, repent, the end is near. You don't have to say Pace. Marcus, to the other two, David, they can tell them, obey your parents in the Lord, for this is right. You don't have to say Pace or God bless you. So we skip this. We change the greetings. You don't have to shake hands with them. If you tell them, repent, the end is near, it's good enough. But make sure that you say Pace and God bless you to all the men that have great hair and they start balding a little bit. If you see anybody that has great hair and balding a little bit, and maybe the bellies are a little bit bigger, make sure you greet them, because that means they're much older than you are. Make sure you tell them this. Again, this is a service. This is part of the five things why we come to church. So every time you see an old man that has gray hair, it's balding a little bit, maybe a little belly, you make sure you take time to say hi. You say Pace or God bless you to that person. Now, with the ladies, it's a little bit more complicated than that. Gray hair might help you sometimes. So I was really thinking very hard about what suggestions should I make with the ladies. So the only thing I could come up with, and maybe I'll get in trouble for this, is I suggest that you start saying to all women that wear makeup. Only older women wear makeup. Young women, young ladies don't wear makeup. I already got looks. Well, I have to help them somehow. You can't win them all. So the reason I picked these visual things is as you're going to walk in the hallways, you will be forced to look at people's faces. It's going to be much easier for you to do eye contact. It will be much easier for you to look at them and recognize their faces. And today you're going to say Pache, tomorrow you're going to say God bless you, and hopefully you start learning their names. And I can tell you for sure that if you're going to start doing this, that's going to be an extra motivation for all the other generations to start praying for you even more than they already do. So make sure that from now on, can we do this? Can we do this all together? Make sure you don't pass by them. Make sure you serve them with this holy greeting. And I know for sure you'll be a blessing for all of them, and you're going to be a blessing for the church. Why are we here? Five things. Pray to Jesus, sing to Jesus, learn about Jesus, serve God, and serve others. Acum, nu vreau să aud de la ei, nu vreau să aud de la ei că cei bătrâni sunt prea consumați cu poveștile lor și cu ce au ei de făcut și nu sunt atenți când vor să dea pace cu dumneavoastră sau să vă salute. Deci, avem ceva practic de făcut. We're good, guys? We're good? Ok. Atunci, hai să ne întoarcem înapoi la David, să vedem ce vrea să facă David ca să stopeze această fărâmițare a închinării, această fărâmițare a sistemului de închinare. Și să hai să uităm la doar câteva principii, n-am să intru în multe detalii. David, în primul rând, când își dă seama că a făcut o greșeală și își dă seama de situația în care este închinarea, David are viziunea lui, își creează o viziune. David are o viziune și vede nu numai că nu este bine cum e, dar vede că lucrurile trebuie schimbate, lucrurile trebuie puse înapoi. Viziunea lui este că toate formele levitice care Dumnezeu le-a revelat, toate detaliile revelației lui Dumnezeu în relație cu închinarea, trebuie să fie aduse din nou în același loc, sub același acoperiș, cu același scop. Și a primit David confirmarea că ăla este locul potrivit când a primit focul, când focul s-a coborât din cer. Când David realizează aceasta și nu realizează imediat, îi trebuie timp să se cerceteze, să se gândească. Când David realizează asta, în capitolul 1 am zis că el dă un edict împărătesc că acolo, în fosta arie a lui Ornan, trebuie să fie casa lui Dumnezeu. Viziunea lui era centralizarea tuturor elementelor închinării de care ei știau că Dumnezeu le cere. Nu mai vroia ca lucrurile acestea să fie împrăștiate, ci vroia ca toate aceste elemente închinării care încă mai existau să fie pregătite pentru ceva care încă nici măcar nu exista, casa lui Dumnezeu. Nu exista templu, n-a fost templu, și cum v-am spus, cortul întâlnirii și toate celelalte obiectele închinării erau împrăștiate peste tot și începeau să apară altare peste tot. Tot ce a mai rămas la Gabaon, David zice, trebuie adus aici. Tot ce mai sunt prin alte corturi, trebuie adus aici. Chivotul lui Dumnezeu trebuie adus în casa aceasta. Viziunea lui David are o intenție de a inversa toate deciziile și interesele și preferințele personale care au împins la această fărâmițare a închinării. Inclusiv, el face un efort. El renunță la altarul pe care el l-a construit cu dorința ca să se facă un altar unicat, unul singur, care să fie altar pentru toate jertfele și pentru tot Israelul. Altarul care trebuia să fie făcut în templu. Al doilea lucru. David își face un plan. Deci David nu stă numai acolo și visează lucruri frumoase, că ce frumos ar fi să avem cu tare și cu tare, ce frumos ar fi să facem cu tare și cu tare. David își face un plan. Și deși, conform versetului 8, Dumnezeu nu este de acord cu planul, cu planul lui David. Dumnezeu este de acord cu viziunea lui David că într-adevăr trebuie să construiască o casă a lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu este de acord cu planul, lui David. Și zice, din cauza stilului tău de viață sângeros pe care tu l-ai trăit, nu am să te las pe tine să construiești casa. David nu ridică mâinile în sus și zice, ok, Doamne, dacă nu vrei, nu fac nimic. David își ajustează planul pe care și l-a făcut conform voii lui Dumnezeu și conform revelației pe care a primit-o sau instrucțiunilor care l-a primit din partea lui Dumnezeu, și așa că David își face planul pe care despre care am citit în versetul 2 și în versetul 3, în care David, deși nu este, nu este permis să construiască templul, ce face el este începe să adune resurse materiale dincolo de, de posibilitatea de a fi numărat, pregătește relații cu cei din Israel, cu străinii din Israel, relații cu cei din afara țării, cu sidonienii și cu cei din Tir, și ca să pregătească contractor și să facă contracte ca mai târziu, când vine vremea, fiul lui Solomon, fiul său Solomon, să nu trebuiască să muncească sau să înceapă de la nimic ca să construiască un templu. David execută planul lui așa de bine și atât de mult efort pune în asta, că execută planul așa de bine încât când Solomon ajunge să facă lucrul acesta, Solomon construiește acest faimos templu al lui Dumnezeu în 4 ani de zile. În 4 ani de zile Solomon le termină. De ce? Pentru că David și-a executat planul lui care a fost binecuvântat de Dumnezeu. Un alt lucru care îl face, deci David are o viziune, David își face un plan, al treilea lucru, David își face ordine în închinare. Și dacă vă uitați de la capitolul 23 până la capitolul 27, sunt pasaje după pasaje în care intră într-un detaliu notoriu, într-un detaliu obositor, în felul în care David reorganizează, realinează responsabilitățile religioase, cât și responsabilitățile civice și administrative. Atât acum când închinarea este fărâmițată, cât și pe când închinarea se va face în casa lui Dumnezeu. Deci el nu face un plan în care când o să aveți cheile de la templu, asta este echipa cu care lucrați, ci din momentul acela David realinează tot sistemul de închinare levitic. Și nu numai închinarea levitică, cum am zis, dar le ia bucată cu bucată cu bucată, ca la sfârșit tot să știe cine ce are de făcut, cine este responsabil de ce, și asta o face pe linie de familie, pe familiile pe care ei le organizează. Așa, dacă vreți să vă uitați la detalii, capitolul 23, aliniază leviții și slujbele lor. Capitolul 24, îi împărțește pe toți leviții, pe preoți. Și fiecare preot trebuie să știe care sunt responsabilitățile lor și leviții. Pe urmă, în capitolul 25, rânduiala cântăreților, pecetele lor, fiecare ce are de făcut și cine ce are de cântat și când are de cântat. Pe urmă, în capitolul 26, ușierii templului și caseria templului și judecătorii poporului, că atunci când lumea vine la templu, fiecare să știe unde e caseria, cu cine am de-a face dacă am o întrebare pentru judecător, ca să știu care sunt ușierii și ușierii să poată să conducă. Deci David le pune toate aceste detalii înapoi, iar în versetul 20, în capitolul 27, vorbește despre organizarea civică, organizarea militară, a structurii militare, a structurilor care rămân acolo. Ca fiecare să știe, hei, tu nu ești preot, tu ești soldat, tu ești soldat, nu ești preot, tu ești general, nu ești preot, tu nu ești levit. Ca fiecare să știe ce are de făcut. Celor care vă plac genealogiile, capitolul 23, versetul 6, Acolo ne spune că David nu a inventat aceste structuri. David n-a stat și cum ar fi bine ca Dumnezeu să fie închinarea să arate în casa lui Dumnezeu. David nu inventează aceste structuri, ci el merge înapoi la autoritatea și revelația divină primită prin Moise. Și David restaurează și reorganizează totul după principiile divine deja existente, după principiile divine revelate în cuvântul lui Dumnezeu. David merge, și de-aia v-am zis dacă vă plac genealogiile, David în versetul 6 merge înapoi 500 de ani. 500 de ani se uită în urmă până la Gershon, Kehat și Merari, fiii lui Levi. Și dacă nu știți cine este Kehat și Gershon și Merari, Kehat este bunicul lui Moise. Kehatiții sunt cei care erau responsabili de lucrurile sfinte și ei continuă să fie responsabili de lucrurile sfinte atât în cortul întâlnirii, cât și pe urmă în templul lui Dumnezeu. David nu s-apucă să facă schimbări de dragul de a face schimbări. Nu ne place cum e acum. Nu prea, uite, lumea nu vine, nu face. Hai să inventăm ceva. Hai să le răsucim, hai să ne uităm la filisteni cum fac ei de lumea vine, merge la ei la templu mai des decât merge la templul nostru. Și David face exact cum îl sfătuiește pe fiul lui Solomon în capitolul 22, în versetul 12. Și acolo îi dă sfatul ăsta sau dorința sa sau urarea lui să te facă să domnești peste Israel în păzirea legii Domnului Dumnezeului tău. În păzirea legii Domnului Dumnezeului tău. Interesul lui David, motivația lui David, strategia lui David în executarea acestei reorganizări spirituale, reorganizarea închinării, este să se alinieze cu poruncile lui Dumnezeu care au fost date cu 500 de ani în urmă. Deci David nu face altceva decât să facă această reorganizare, reîmprospătare a rânduielilor, a responsabilității închinării, potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu. Și vrea ca toate aceste lucruri să fie gata pe când clădirea de piatră este gata. El vrea ca oamenii și slujitorii poporului Dumnezeu să fie pregătit pe când clădirea e gata. El pune un accent major pe oameni, pe poporul lui Dumnezeu și responsabilitățile lor. Și lasă problema clădirii pe mai târziu. O lasă că Dumnezeu nu-i dă voie. Deci, David are o viziune, are un plan și David face ordine. Ce înseamnă lucrurile acestea pentru noi? Primul motiv pentru care de multe ori experimentăm o fărâmițare este că ne lipsește o viziune comună. Ne lipsește acea viziune comună de ce suntem aici. Pe copii i-a motivat de ani și ani de zile cu o viziune foarte simplistă. Pray to Jesus, sing to Jesus, learn about Jesus, serve God and serve others. Care este viziunea ta? Care este viziunea noastră? Care este demonstrată în venirea noastră sau în participarea noastră la biserică, care este viziunea și motivația și scopul nostru pentru care suntem membri acestei biserici și nu alteia. Să aliniază acea motivație, acea viziune despre care vorbim cu principiile Scripturii sau motivația ta de a veni sau nu veni, a participa, cât a participa, este pe baza unor preferințe spirituale care aduce fărâmițări în închinare. Se potrivește viziunea ta cu cel de lângă tine? Se potrivește această intenție a ta de a fi parte din această biserică cu cei din jurul tău sau doar cu grupulețul în care îți place ție să te aduni? De câte ori aducem, ca și pe vremea poporului Israel, preferințe și devieri de la revelația lui Dumnezeu, închinarea, slujirea, uniunea bisericii se fărămițează. Se potrivește viziunea ta cu cei din jurul tău? Sunt lucrurile acelea în unison? Ca biserică, cum sună viziunea și motivația noastră când toți o punem în aplicare? Sună fals sau sună într-o armonie? Sunăm fiecare având partitura noastră și cântarea noastră și motivația noastră și interesele noastre? Dacă nu avem aceeași viziune și ori de câte ori n-am avut-o, dacă nu avem același scop, nu avem aceeași motivație, cu siguranță planurile noastre vor fi tot timpul în conflict unul cu altul. Toate planurile noastre și acțiunile noastre vor fi în desonanță și nu va fi nici armonie, nici unitate, ci vom continua să ne frustrăm pe noi și unii pe altul. Pentru că nu avem o viziune clară. Cine suntem, de ce suntem, de ce ne adunăm aici, ce vrem să facem aici. David a lucrat și a adunat ca fiul lui să facă casa lui Dumnezeu mai eficientă ca și oricând. Noi, ce adunăm? De ce adunăm și pentru cine adunăm? Noi ce adunăm, de ce adunăm și pentru cine adunăm? David a avut o viziune clară. Și, dragii mei, și noi de atâtea ori am văzut în această biserică, când suntem în același duh, când suntem în același gând, facem atâtea lucruri frumoase pentru Dumnezeu. Și nu vreau să vă dau un alt exemplu decât multitudinea și extraordinară fel în care Dumnezeu a lucrat prin noi, prin multele din proiectele misionare care le-am făcut. Când ne-am adunat toți în aceeași viziune și am vrut toți același lucru, am făcut lucruri extraordinare. Dar când fiecare încercăm să trecem și să împingem preferințele noastre personale și devierile noastre pentru că it makes sense, dar nu se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu, cu revelațiile lui Dumnezeu, n-ajungem decât să ne fărămițăm. Când nu avem același scop, aceeași viziune, totdeauna apar frecușuri între noi, apar frecușuri între planurile noastre și eficiența noastră ca biserică scade. Și odată cu scăderea eficienței bisericii, scade împreună cu ea și satisfacția noastră de a mai participa. Parcă nu mai vrei să vii. Parcă nu mai este nimic pentru tine acolo. Parcă lucrurile merg cu sus în jos. Parcă nu simți nimic când vii. David a învățat ce înseamnă să faci după preferințele personale și a gustat sabia Duhului, sabia Domnului. Dar nu într-un susur blând, ci a văzut-o și s-a speriat de ea. Dar din cauza aceasta, deci în mijlocul această frumusețe de a aduna închinare înapoi la oaltă, se naște în mijlocul păcatului pe care David l-a făcut când a pus să numere poporul. De acolo David a fost cercetat. De aceea și-a făcut o viziune, de aceea a executat un plan potrivit cu legile lui Dumnezeu. De aceea David a intrat în acțiune. Noi, tu, eu, ce învățăm din ce a făcut David? Ce învățăm din felul în care el și-a făcut planurile? Ce învățăm din preferințele lui personale care le-a împins înainte? Ce învățăm din faptul că el și-a făcut o viziune? Viziunea și scopul lui David s-au clarificat în urma pocăinții și cercetării personale. Să aminte de când au ajuns El și căpetenia lui Israel să se îmbrace în sac și cenușă. Acolo s-a făcut transformarea. Acolo lucrurile au o altă turnură. Acela a fost punctul de turnură. Deci, unde căutăm această viziune? Unde căutăm această oprire a fărămițării, închinării? O căutăm în... Hai să ne cercetăm și să ne pocăim. Și să ne găsim menirea, viziunea, scopul și să facem planuri după voia lui Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu, nu după ambițiile și preferințele noastre. Amin? Atunci, dragii mei, eficiența noastră va crește, atunci vom face lucruri mari pentru El, atunci bucuria noastră va fi deplină și bucuria Lui va fi deplină peste noi și fața Lui va străluci peste noi. Amin.